Μετά από την ανάλυση, αγαπητοί μου, του βιβλίου των αριθμών, από το οποίο πήραμε αρκετά πράγματα, κατ' επιλογή φυσικά, ερχόμεθα τώρα σε ένα καινούριο βιβλίο. Είναι αυτό δίδιο Θεός, είναι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι μια επιστολή με πάρα πολλά σημεία αξιολογότατα που οπωσδήποτε θα μας βοηθήσουν στην πνευματική μας ζωή, στην καθημερινή μας ζωή. Βέβαια, ίσως η επιστολή αυτή να έχει αναλυθεί σε άλλους κύκλους και να σας είναι κάπως γνωστή. Όμως, νομίζω ότι κάθε φορά που αναλύεται ο Λόγος του Θεού, πάντοτε κάτι έχει να προσφέρει. Πριν μπούμε στην ωραία θαυμασία θεόπνευστον αυτήν επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, καλό θα ήταν να δούμε λίγο τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Και καταρχάς μεν θα είχαμε να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος είναι πασίγνωστος. Λέγεται Αδελφόθεος διότι υπήρξε κατά σάρκα αλλά νομικά αδελφός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέω κατά σάρκα αλλά νομικά, εννοώ το εξής: όχι ότι υπήρξε από την αυτήν μητέρα και τον αυτόν πατέρα ο Άγιος Ιάκωβος αδελφός, δηλαδή δεν γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκων για να κληθεί αδελφός του, αλλά ήταν παιδί του Ιωσήφ από προτέρα γυναίκα, όχι μόνον αυτός αλλά και άλλα του αδέλφια, αν θέλετε 4 αγόρια αναφέρονται με το όνομά τους στην Καινή Διαθήκη ως αδέλφια του Ιακώβου ή ως αδελφοί του Κυρίου, και μάλιστα όχι αγόρια μόνο αλλά και κορίτσια. Ήταν παιδιά όμως του Ιωσήφ από προτέρα γυναίκα, και όταν εμνηστεύθη την υπεραγία Θεοτόκων, προφανώς διότι είχε πεθάνει η γυναίκα του, και προφανώς τα παιδιά του ήταν μικρά, και εμνηστεύθη την υπεραγία Θεοτόκων και συνέτρεξαν τα γνωστά παρακάτω ώστε ουδέποτε να γίνει σύζυγός του, διότι ευεγγελίστη η υπεραγία Θεοτόκος την γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Όμως επειδή πάντοτε νομικά θεωρείται ότι είναι ανήρ της υπεραγίας Θεοτόκου, κατά συνέπεια τα παιδιά του Ιωσήφ φέρονται από πλευράς νόμου, φέρονται ως αδέλφια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι όμως αδέλφια, σας εξήγησα, όπως τα λέγαμε είναι κάποια ετεροθαλή παιδιά, ας το πούμε ένα περίπου, που ενώ δεν είναι αδέλφια, ή αν θέλετε ένας χείρος άνθρωπος και μία χείρα γυναίκα, ο καθένας από την πλευρά του έχει παιδιά. Όταν αυτοί οι δυο παντρευτούν, τα παιδιά μεταξύ των είναι αδέλφια. Μάλιστα δεν μπορούν να παντρευτούν αυτά μεταξύ των, διότι νομικώς είναι αδέλφια. Από πλευράς αίματος φυσικά δεν είναι, νομικά όμως είναι. Έτσι ο Άγιος Ιάκωβος λέγεται αδελφόθεος επειδή υπήρξε αδελφός του Κυρίου, με αυτήν την έννοια που σας λέγω. Στην αρχή αυτός ο Άγιος Ιάκωβος και τα άλλα του τα αδέλφια δεν είχαν πιστεύσει στον Ιησού Χριστό. Ο Ιάκωβος επίστευσε εις τον Χριστό μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ίσως γι' αυτό χρειάστηκε να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστηθής, εις τον Ιάκωβον, δια να τον πείσει ότι δεν έπρεπε να μένει στην απιστία του. Ίσως την εμφάνιση του Κυρίου εις τον Ιάκωβο μας την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, εις το 15 κεφάλαιο. Έκτοτε ο Άγιος Ιάκωβος επήρε σπουδαιότατη θέση μέσα στην Εκκλησία, διότι πέρα από του εάν είχε πιστεύσει ή δεν είχε πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν, ή το ευλαβής ή το ευσεβής άνθρωπος. Σημειώσατε ότι η οικογένεια του Ιωσήφ ή το οικογένεια ευλαβεστάτη. Θα ήταν αδιανόητο, αγαπητοί μου, ο Θεός να βάλει πλάι στην υπεραγία Θεοτόκων έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είτο ευσεβής. Ή αν θέλετε, αυτός με να είτο ευσεβής, τα δε παιδιά του να είναι ασεβή. Θα είτο πάρα πολύ περίεργο. Τον Ιησούν από πλευρά συγγενείας σαρκικής, θα λέγαμε, όπως την υπεραγία Θεοτόκος με την Ελισάβη κτλ, τον περιστοιχίζουν άγιες μορφές. Άγιες μορφές, πραγματικά άγιες μορφές. Έτσι τα παιδιά του Ιωσήφ ήταν άγια παιδιά, όλα τους, κατά τον νόμο, στην Παλαιά Διαθήκη. Απλώς δεν επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν. Επίστευσαν όμως μετά, όπως σας είπα, την Ανάστασή του. Έτσι συναντούμε και τον Άγιον Ιάκωβον, στέλεχος μέσα στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, αλλά και τον Άγιον Ιούδα, τον αδελφό Θεόν. Δύο παιδιά τουλάχιστον έχουν σημαίνουσα θέση μέσα στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Έτσι ο Άγιος Ιάκωβος, αγαπητοί, εθεωρείται μέσα στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων ως στήλος. Μας το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν επρόκειτο να ανέβει στα Ιεροσόλυμα για να εκθέσει τη διδασκαλία του, είπε ότι εκεί βρήκε μόνον τρεις: τον Απόστολον Πέτρον, τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και τον Άγιον Ιάκωβον, τον αδελφόθεων, τους οποίους λέγει ότι εθεωρούντο στήλοι, δηλαδή εθεωρούντο σπουδαίες προσωπικότητες, στελέχη σημαίνοντα μέσα στην Εκκλησία. Ο πρώτος δε επίσκοπος Ιεροσολύμων είναι ο Άγιος Ιάκωβος. Ήταν τόσο δίκαιος, τόσο σπουδαίος, τόσο ευσεβής, τόσο άγιος, ώστε η αγιότητά του έμεινε παροιμιώδης. Λέγεται ότι προσήφια το μέρα νύχτα, ώστε τα γόνατά του είχαν γίνει σκληρά σαν τα γόνατα της καμήλας, από την πολλή προσευχή και τα πολλά δάκρυα. Τελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του Άγιος Ιάκωβος. Θα σας διαβάσω από τον Ευσέβιον Κεσαρίας, που διασώζει την ιστορία του Αγίου Ιακώβου όπως την διασώζει ο Ηγίσιπος, ο οποίος έζησε στις αρχές του δεύτερου αιώνα, συνεπώς είναι πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα, και έτσι όπως και διασώζεται και από αλλού και από άλλες πηγές διασώζει ο Ευσέβιος, θα σας πω όμως αυτά που διασώζει από τον Ηγίσιπο, για να πάρουμε μία εικόνα όπως μας τα γράφει ο Ευσέβιος. Σας διαβάζω. Είναι από το δεύτερο βιβλίο της εκκλησιαστικής ιστορίας του Ιωσήπου, του Κεσαρίας, του Ευσεβίου Κεσαρίας. Μια λυπηγή είναι ο Ιώσιπος. Ο Ιώσιπος είναι Εβραίος, Ιουδαίος, έγραψε τη λεγόμενη Εβραϊκή Αρχαιολογία, έγραψε ελληνικά τα βιβλία του και αναφέρεται εις τον Άγιον Ιάκωβον, τον οποίον αποκαλεί και δίκαιον. Ας είναι όμως, σας διαβάζω, όχι ολόκληρο το κεφάλαιο, αλλά ένα τμήμα. Αναλαμβάνει τη διοίκηση της Εκκλησίας μετά των Αποστόλων ο αδελφός του Κυρίου Ιάκωβος, μετάφραση σας διαβάζω, όχι κείμενο, ο ονομαστής δίκαιος υπό πάντων από τους χρόνους του Κυρίου μέχρι Σιμών, επειδή πολλοί ονομάζοντο με το όνομα Ιάκωβος, αυτός δε από την κοιλία της μητρός αυτού ήτο Άγιος. Ίνον και ινόπνευμα δεν έπιεν, ούτε κρέας έφαγε, ξηράφιον δεν επέρασεν επί της κεφαλής του, με έλεον δεν ηλήφθη, και σε δημόσιων λουτρών και δημόσιων λουτρών δεν χρησιμοποίησε. Μόνον εις αυτόν επετρέπεται να εισέρχεται εις τα Άγια, διότι δεν εφορεί μάλινα αλλά λινά. Αυτό αναφέρεται στο νόμο, είναι μια λεπτομέρεια του τελετουργικού, δεν σας το αναφέρω όμως. Στο Δευτερονόμιο θα το βρούμε, όταν λέει μάλιστα εκεί δεν θα φορέσεις υφασμά το οποίο θα είναι κλωσμένο με λινό και μαλλί. Αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί στο σημείο αυτό, στο Δευτερονόμιο, θα το δούμε. Και μόνος εισήρχεται εις των ναών, ευρίσκεται δε γονατισμένος και παρακαλών των θεών προς συγχώρηση του λαού, ώστε τα γόνατα αυτού είχον σκληρυνθεί ως σαν καμήλου, διότι πάντοτε έκαμπτε το γόνι διέ να προσκυνήσει και ζητήσει άφεση δια των λαών. Δια την υπερβολή της δικαιοσύνης αυτού εκαλείται ο δίκαιος και ο βλίας, τον οποίον ελληνιστή σημαίνει περιοχή του λαού και δικαιοσύνη, όπως δηλώνουν περί αυτού οι προφήτε. Μερικοί λοιπόν από τα 7 μερίδας του Ιουδαϊκού λαού, Φαρισαίοι Σαδουκαίοι, τα οποία περιέγραψα προηγουμένως εις τα υπομνήματα, λέει ο Υγίσιπος και καταχωρεί ο Ευσέβιος, ηρώτων αυτών, ποια είναι η θύρα του Ιησού. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η θύρα, το γνωρίζετε από το Ευαγγέλιο. Και τον ερωτούσαν, ποια είναι η θύρα του Ιησού, και έλεγεν ότι αυτή είναι ο ίδιος ο Σωτήρ. Δηλαδή η πίστη στον Χριστό είναι η θύρα για να μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Εδέ προαναφερθεί σε αιρέσεις, δεν επίστευον ούτε ανάστασιν αυτού, όπως οι Σαδουκαίοι, ούτε έλευσιν αυτού, δια να αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Όσοι δε επίστευσαν, το έπραξαν λόγω του Ιακώβου. Όταν όμως επίστευσαν και πολλοί άρχοντες, δημιουργήθη θόρυβος, διότι οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι κινδυνεύει όλος ο λαός να αναμένει τον Ιησού Χριστόν. Συναθρηστέντες λοιπόν έλεγον εις τον Ιάκωβον, σε παρακαλούμεν, συγκράτησε τον λαόν, διότι επλανήθη περί του Ιησού, νομίζον ότι αυτός είναι ο Χριστός. Σε παρακαλούμε, πείσε όλους τους ελθόντας δια την ημέραν του Πάσχα περί του Ιησού, διότι όλοι πειθόμεθα εισέ. Πράγματι, εμείς και όλος ο λαός αναγνωρίζομεν ότι είσαι δίκαιος και δεν προσωποληπτής. Πείσε λοιπόν τον όχλον περί του Ιησού, δια να μην πλανάτε, διότι όλος ο λαός και όλοι εμείς πειθόμεθα εις σε. Στήσου λοιπόν εις το αίτωμα του ναού, δια να φαίνεσαι καλά. Από πάνω εκεί, και οι λόγοι σου να είναι ευάκουστοι εις όλων των λαών. Διότι ήλθον δια το Πάσχα όλε έφυλε μετά των εθνικών. Έστησαν λοιπόν οι προηρημένοι γραμματείς και φαρισαίοι των Ιάκωβων επάνω εις το αέτομα του ναού και έκραξαν προς αυτόν και είπαν, δίκαιε. Αυτοί φώναξαν από κάτω, να φωνάξει και εκείνος από πάνω και να ακούσουν όλοι εκεί στο προάβλιο του ναού, δίκαιε. Συ εις τον οποίον οφείλουμε να πειθόμεθα όλοι, επειδή ο λαός πλανάται ο πίσω του Ιησού του Σταυροθέντος, είπε μας, ποιένε η θύρα του Ιησού. Και απεκρίθη με μεγάλη φωνή, τι με ρωτάτε περί του Ιού του ανθρώπου, και αυτός κάθεται εις τον ουρανόν από τα δεξιά της μεγάλης δυνάμεως και πρόκειται να έλθει επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού. Δηλαδή διακήρυξε την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Επειδή δε πολλοί επίστησαν και εδόξαζον δια την μαρτυρία του Ιακώβου λέγοντες «Οσανά εις τον Υιόν του Δαβίδ», τότε πάλιν οι ίδιοι γραμματείς και φαρισαίοι έλεγαν προς αλλήλους, «Κακώς επράξαμεν ότι προσεφέραμεν τη αυτήν μαρτυρίαν εις τον Ιησούν, αλλά αναβάντες ας τον ρίψομε κάτω, δια να μην τον πιστεύουν από φόβον». Και έκραξαν λέγοντες, «Ω, επλανήθηκε ο δίκαιος». Και εξεπλήρωσαν την γραφή η οποία γράφει στον Ισαΐαν, «Ας σηκώσουμε τον δίκαιον, διότι μας είναι άχρηστος». Λοιπόν, θα φάγουν τους καρπούς των έργων των. Ισαΐας 3,10. Αναβάντες λοιπόν κατέριψαν τον δίκαιον και έλεγαν προς αλλήλους, «Ας λιθοβολήσουμε τον Ιάκωβον τον δίκαιον», και ήρχεσαν να τον λιθοβολούν, επειδή παρά την πτώση δεν απέθανεν. Αλλά στραφής εγονάτισε λέγον, «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ, Πάτερ, άφες εις αυτούς». Ακούστε το κείμενο, «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ, Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν». Καθώς δε τον ελιθοβόλουν, εις εκ των ιερέων, ιών του Ριχάβ, ιού του Ραχαβήμ, των μαρτυρουμένων υπό του προφήτου Ιερεμίου, έκραξε λέγον, «Παύσατε, τι κάμετε, ο δίκαιος έφιεται δια σας». Και κάποιος από αυτούς, εις από τους πλύντας, αυτοί που κάνουν πλησίματα, έλαβε το ρόπαλο με το οποίο κτυπά τα υφάσματα και το κατέφερε επί της κεφαλής του δικαίου και ούτως εμαρτύρησε. Ώστε εμαρτύρησε, τελείωσε τη ζωή του με το ρόπαλο που του χτύπησε ένας λευκαντής, ένας υφαντουργός που πλέναν τα υφάσματα. Τον έθαψαν δε επί του τόπου πλησίον του ναού, και η στήλη του παραμένει ακόμη πλησίον του ναού. Ούτως είναι αληθής μάρτης εις Ιουδαίους και Έλληνας ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, και ευθύς τους πολιορκεί ο Βεσπασιανός. Ο Βεσπασιανός είναι ο γιος του Τίτου, ο μετέπειτα αυτοκράτορ ο Τίτος, ο τότε στρατηγός όταν επολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, μετεκλήθη στην Ρώμη που ανέλαβε την αυτοκρατορία θανόντος του προκατόχου του, και συνέχισε την πολιορκία της Ιερουσαλήμ ο γιος του, ο Βεσπασιανός ή Ουεσπασιανός. Και λέγει εδώ ο ηγήσιπος ότι ευθύς μετά επολιορκήθη Ιερουσαλήμ και καταστράφει. Και σημειώνει τώρα ο Ευσέβιος: αυτά διηγείται δια μακρόν ο ηγήσιπος εν συμφωνία με τον Κλίμεντα Ρώμης. Τόσον δε θαυμάσιος άνθρωπος ή το Ιάκωβος, και τόσον εφημίζεται μεταξύ όλων των άλλων δια την δικαιοσύνη, ώστε και εκ των Ιουδαίων ισόφρονες να νομίζουν ότι αυτό ή το η αιτία της αμέσως μετά το μαρτύριον αυτού πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, η οποία δεν συνέβη δια τίποτε άλλο παρά δια το κατ' αυτού τολμηθέν έγκλημα. Είπαν πολλοί: σκοτώσατε τον Ιάκωβον, γι' αυτό ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν την πόλη. Φυσικά αυτό είναι λίγο αληθές ή κατά το ίμιση. Η Ιερουσαλήμ κατεστράφει επειδή έκαναν το άλλο κακούργημα που εσταύρωσαν τον Χριστό. Απλώς το μαρτύριο του Ιακώβου ή το συμπλήρωμα της κακίας των Ιουδαίων που ήρθε κατόπιν η καταστροφή. Φυσικά ο Ιώσιπος δεν εδίστασε, συνεχίζει ο Ευσέβιος, να επιβεβαιώσει και τούτο. Ο Ιώσιπος είναι, όπως σας είπα, Ιουδαίος, δεν επίστευσε εις Χριστόν και έγραψε την εβραϊκή αρχαιολογία. Εγγράφος με τους λόγους: ταύτα δε συνέβησαν εις τους Ιουδαίους διεκδίκησιν του Ιακώβου του δικαίου, ο οποίος ήτο αδελφός του Ιησού, του λεγόμενου Χριστού, επειδή οι Ιουδαίοι τον εφώνευσαν, αν και ήτο δικαιότατο. Αυτά, αγαπητοί μου, μας διασώζει ο Ευσέβιος από τον Ηγήσιπον και από τον Ιώσιπον. Αυτός ήτο λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Έγραψε μόνον μίαν επιστολή, η ομώνυμος επιστολή, η οποία κατεχωρήθη εις την Καινή Διαθήκη, εις τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είναι εις την συλλογή των 7 λεγόμενων καθολικών επιστολών και έχει την πρώτη σειρά από τα 7 λεγόμενας καθολικάς επιστολάς. Είναι του Ιακώβου, 2 του Αποστόλου Πέτρου, 3 του Αγίου Ιάννου του Ευαγγελιστού και η μία του αδελφοθέου Ιούδα, αδελφού του Ιακώβου, ή και τελευταία από τη συλλογή των 7 καθολικών επιστολών. Η επιστολή αυτή του Αγίου Ιακώβου αποτελείται από 5 κεφάλαια. Είναι σχετικώς μακρά. Αποτείνεται προς την διασπορά των Ιουδαίων, όπως θα δούμε, και έχει μάλλον εγκύκλιον χαρακτήρα παρά επιστολή η οποία αποτείνεται προς συγκεκριμένη εκκλησία. Όταν λέμε εγκύκλιον χαρακτήρα, εννοούμε ότι αποτείνεται προς πολλούς αποδέκτας ταυτοχρόνως. Το λέμε και σήμερα ότι ο νομάρχης έστειρε μίαν εγκύκλιον εις τους δήμους και εις τις κοινότητες. Σημαίνει ένα έγγραφο το οποίο είναι κοινό για όλους τους δήμους και τις κοινότητες. Αυτό λέγεται εγκύκλιος. Εγκύκλιον, ξέρω εγώ, γράμμα, εγκύκλιος διαταγή και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν η επιστολή του Αγίου Ιακώβου είναι μάλλον μία εγκύκλιος. Αν τη διαβάσετε, φυσικά να είναι κανείς λιγάκι έτσι εξισκημένος στο μάτι του, λίγο, όχι πάρα πολύ, και η εξάσκηση αυτή βγαίνει μόνο όταν κανείς έχει μελετήσει λίγο την Αγία Γραφή. Αν τη διαβάσετε την επιστολή του ολόκληρη, ναι και έξω, θα δείτε με μια πρώτη ματιά το εξής να έχει. Είναι μικρά αποσπάσματα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο επί ποικίλων θεμάτων, που σημαίνει ότι είναι μία περίληψη θεμάτων που οικούστησαν ως κηρύγματα εις τα Ιεροσόλυμα από τον Άγιον Ιάκωβον. Υπάρχει άποψη ότι όλοι αυτοί οι αποδέκτες της επιστολής απανταχού της γης, οι ευρισκόμενοι εις την Διασποράν, όπως λέγει ο ίδιος, ήσαν εκείνοι που είχαν έρθει κάποια Πάσχα εις την Ιερουσαλήμ, είχαν γνωρίσει τον Άγιον Ιάκωβον, είχαν ακούσει λόγο του, και τώρα τους υπενθυμίζει εκείνους τους λόγους που είχαν ακούσει οι ακροατές τους στα Ιεροσόλυμα και τους υπενθυμίζει απλώς μόνο θέσεις, δηλαδή μικρές περιλήψεις διαφόρων θεμάτων, περί πίστεως, περί έργων, περί γλώσσης, περί υπομονής, περί σοφίας κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, μία μικρή περίληψη όλων αυτών των θεμάτων. Έτσι, αναλύοντας την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, θα βρίσκουμε μικρές ενότητες επί πολλών και διαφόρων θεμάτων. Σας έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να είμαστε κατατοπισμένοι για το όλο αυτό θέμα της επιστολής που πρώτο Θεός θα αναλύσουμε. Και τώρα, αγαπητοί μου, εισέρχομαι στο κυρίως θέμα μας. Κεφάλαιο πρώτο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέρι μου. Είναι το προήμιον, πολύ σύντομο και κλασικό, όπως τα έγραφαν και οι Έλληνες. Προτίθεται το όνομα του συγγραφέως. Ακολουθεί το όνομα των αποδεκτών και τελειώνει με τον χαιρετισμό. Ο Ιάκωβος προς τους Ιουδαίους χέριν. Να έχετε χαρά. Σας χαιρετώ. Αυτό που γράφουμε και εμείς σήμερα στα γράμματά μας. Σας χαιρετώ. Ξέρω εγώ, το αυτό επιθυμώ και δειμάς να πάρω το λαϊκό τύπο κτλ. Εκείνο το οποίο θυμάμαστε και από το σχολείο. Αλέξανδρος, Αριστοτέλη, χέριν. Ο Αλέξανδρος αποτείνεται προς τον Αριστοτέλη και του λέει χαιρετίσματα. Να έχει χαρά. Του λέει χαιρετίσματα. Βλέπετε λοιπόν ότι το προήμιον είναι κλασικό. Περιττό να σας πω βέβαια ότι η επιστολή εγγράφηκε ελληνικά. Εγγράφει ελληνικά, δεν εγγράφει εβραϊκά, αραμαϊκά. Η ελληνική γλώσσα ομιλείται και στα Ιεροσόλυμα φυσικά. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι οι Ιουδαίοι της Διασποράς που είναι οι αποδέκτες μιλούσαν ελληνικά. Για να μην πω και τούτο, ότι πάρα πολλοί από αυτούς ούτε καν ήξεραν την πατροάν γλώσσα. Όπως σήμερα είναι Αμερικανοί της δευτέρας και τρίτης γενεάς, Έλληνες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα ελληνικά, τα έχουν ξεχάσει, δεν τα μιλούν. Συνεπώς, οι αποδέκτες μιλούσαν ελληνικά. Άρα λοιπόν, και η επιστολή εγγράφει ελληνικά. Εξάλλου, όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν ελληνικά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που λέω, Ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει, αγαπητοί μου, τη μεγάλη μας ευθύνη ότι η Αγία Γραφή εγγράφει ελληνικά. Και τη διαβάζουν ακόμα και οι Εβραίοι, αν θέλουν να διαβάσουν την Αγία Γραφή, πρέπει να μάθουν ελληνικά ή να μεταφραστεί στη γλώσσα τους. Και οι Εβραίοι ακόμα. Και εμείς την έχουμε ελληνικά και δεν τη διαβάζουμε. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος. Μετά από το όνομα δίδει ένα χαρακτηρισμό στον εαυτόν του. Όπως θα μπορούσε να πει Αλέξανδρος, βασιλεύς Μακεδόνων, Αριστοτέλη, χέριν. Ο Αλέξανδρος, ο βασιλεύς των Μακεδόνων, προς τον Αριστοτέλη του στέλνει χαιρετίσματα. Λέει να χέρι. Έτσι ο Ιάκωβος βάζει αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά δεν βάζει αδελφόθεος. Δεν βάζει επίσκοπος. Δεν βάζει πρώτος επίσκοπος, πολύ παραπάνω. Αλλά βάζει Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος. Προσέξτε εδώ να δείτε την μετριοφροσύνη του Αγίου Ιακώβου. Όπως θα ξέρετε, όταν μας διηγούνται κάποτε για κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, υπουργός, πρωθυπουργός, αρχιερεύς, αρχιεπίσκοπος, τι μπορεί να είναι, εκεί που άλλος μας συζητά και μας λέει για αυτό το πρόσωπο, εμείς χαμογελούμε και λέμε, ξέρεις, ο τάδε υπουργός ή ο πρωθυπουργός είναι, που λες τώρα που αναφέρεις, είναι συγγενής μου, είναι πατριώτης μου, μέναμε πλάι-πλάι τα σπίτια μας, μεγαλώσαμε μαζί. Και κανείς ευχαριστείται να παρουσιάζει ότι αυτό το τιμόμενον πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που έζησε μαζί μας, και συνεπώς σαν να λέμε ότι κοίταξε, με αυτόν που μιλάς τώρα είναι και αυτό ένα πρόσωπο όχι χωρίς αξία, δεν είναι ευκαταφρόνητον πρόσωπον, δηλαδή πρόσεξέ με και εμένα που σου ομιλώ, είμαι ένα πρόσωπο αξιόλογον, εφόσον στον κύκλο των συγγενών μου ή των πατριωτών μου ή των γειτόνων μου είχα αυτό το σπουδαίο πρόσωπο που αναφέρεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Το κάναμε όλοι μας. Αγαπητοί μου, το κάναμε όλοι μας. Κι όμως, ο Άγιος Ιάκωβος, που εμεγάλωσε με τον Ιησού Χριστόν κάτω από την ίδια σκεπή, κάτω από τα ίδια κεραμίδια, και αν το θέλετε κατά νόμον, ήταν κοινός ο πατήρ, ο Ιωσήφ. Και όμως, εις δε την ηλικία ο Ιάκωβος ήταν ο μεγαλύτερος, αφού ήταν από την πρώτη γυναίκα και είχε πεθάνει και μετά επήρε την Θεοτόκον, προφανέστατα ο Ιάκωβος ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Ιησού Χριστόν. Κοιτάξτε, πουθενά δεν λέγει ούτε καν των χαρακτηρισμών αδελφόθεος. Πουθενά. Αλλά βάζει των χαρακτηρισμών δούλος. Για να δείτε το πράγμα πως έχει, ο Ιούδας που γράφει την επιστολή του, και αυτή καθολική λέγεται, και εκείνος γράφει, Ιούδας, δούλος Ιησού Χριστού, αδελφός Ιακώβου. Αυτό το αδελφός Ιακώβου γιατί το γράφει ο Ιούδας? Το γράφει διότι ο Ιάκωβος είχε πολύ μεγάλο κύρος στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Οπότε κάνει μία μικράν χρήση του ονόματος του Ιακώβου, του αδελφού του. Όχι όμως ότι αναφέρει και εκείνος με τη σειρά του το όνομα ότι υπήρξε αδελφός του Κυρίου. Εκεί μετριοφρονεί. Απλώς κάνει χρήση μόνο του ονόματος του Ιακώβου. Αλλά και τα δύο τα αδέλφια δεν αναφέρουν το θέμα ότι υπήρξαν αδελφοί του Κυρίου κατά σάρκα, με την έννοια που σας ανέφερα στην αρχή. Ώστε αγαπητοί μου, αμέσως αρχίζει με ένα σπουδαίο μάθημα ο Άγιος Ιάκωβος την επιστολή του, με το μάθημα της μετριοφροσύνης. Το να είναι κανείς μετριόφρον είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Κάποτε μας γαργαλάει κάτι μέσα μας να πούμε εκείνο που οι άλλοι θα μας πούν μπράβο, ή θα μας επενέσουν ή θα μας βλέπουν με άλλο μάτι. Πέστε μου, ποιον δεν τον γαργαλάει κάτι μέσα του να το πει? Όλους μας. Όλους μας. Γι' αυτό είναι αρετή η μετριοφροσύνη. Αν αγαπητοί μου ο Θεός θέλει να φανερώσει τους άλλους ποιος είσαι, θα το φανερώσει. Θα γίνει γνωστό. Εσύ μη το φανερώσεις. Δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί θα το πεις. Αν δεν χρειαστεί δεν θα το πεις. Αν ερωτηθεί θα το πεις. Δεν θα πεις ψέματα. Αλλά δεν θα το διακηρύξεις να πεις ποιος είσαι ή με ποιους συνδέεσαι και από πού κρατάει η σκούφια σου. Όταν λέγει όμως δούλος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν είναι εκείνο το οποίο σοκάρει πολλούς ακριβώς από την Αγία Γραφή? Σας το είχα και μια παλιά φορά πει και έγινε θέμα εις την Βουλήν επί προκατόχου κυβερνήσεως. Έγινε θέμα εις την Βουλήν αν έπρεπε να αλλάξουν στην Βουλήν, αν έπρεπε να αλλάξουν ή ότι έπρεπε να αλλάξουν ορισμένα σημεία από το ευχολόγιον που λέγει «Νυν φεύεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού τάδε». Αυτό με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ισότητος που έχουμε εσκανδάλιζε πολλούς. ότι να βγάλουμε αυτό το δούλος και δούλη. Δεν πει δούλος και δούλη. Δούλος και δούλη, αν είναι δυνατόν. Αγαπητοί μου, δεν έχει καμία σχέση αυτή η επωνυμία «Είμαι δούλος του Θεού» με τη δουλεία των ανθρώπων. Πόσες φορές μυριάκι θα ευχόμαστε να είμαστε δούλοι του Θεού, δούλοι του Θεού, έστω με τη σημασία αυτή που ξέρουμε την τρέχουσα, δούλος, αυτό που λέμε δούλος, 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 αυτός που σουγκαρίζει, που παίρνει πόδια, που φυλάει πόδια, να είμαστε δούλοι του Θεού με αυτή την έννοια. Μυριάκι θα είμεθα παρά να έχουμε φίλο, όχι δούλη να είμεθα, φίλο το διάβολο. Γιατί αυτός που έχει φίλο το διάβολο είναι δούλος του διαβόλου. Αυτός που είναι δούλος του Θεού είναι φίλος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος, συγγνώμη, ο ίδιος ο Κύριος, ουκέτι μας ήρικα δούλους. Δεν σας έχω πει δούλους, αλλά φίλους. Σας είπα φίλους. Και θυμίστε, εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, τους αποκαλεί φίλους, αλλά το φίλος είναι ακόμη μια κατώτερη προσφώνηση. Μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος τους αποκαλεί αδελφούς και λέγει, πηγαίνετε, λέει στις μυροφόρες γυναίκες, και πείτε στους αδελφούς μου ότι πορεύομαι προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Είδατε, πηγαίνετε προς τους αδελφούς μου. Οπότε δεν υπάρχει άλλος τίτλος παραπάνω από τον αδελφόν. Διότι αν εγώ είμαι με τον Ιησού Χριστόν αδελφός, αδελφός κατά την σάρκα του Χριστού και πράγματι με θεαδελφή, τότε ο Χριστός και εμείς έχουμε κοινόν πατέρα τον Θεόν. Υπάρχει πιο μεγάλος τίτλος από αυτόν? Ο ίδιος ο Θεός μας προσφωνεί παιδιά του και μας δίδαξε να τον αποκαλούμε πατέρα. Κλασικών, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αλλά οι Απόστολοι όμως μετριοφρονούν και αποκαλούν τον αδελφό τους, τον εαυτό τους, δούλον. Δεν έχει όμως καμία σχέση αυτή η προσφώνηση δούλος με αυτό που ξέρουμε, τη δουλεία που οι άνθρωποι ασκούν. Ο πιο τελευταίος δούλος του Θεού είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος. Ο πιο ελεύθερος άνθρωπος. Τέτοια δουλεία χίλιες φορές και μύριες φορές να είχαμε, θα είμεθα, αγαπητοί μου, αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι. Έτσι δεν κατανοήσαμε την αληθινή έννοια του όρου της λέξεως δούλος και ζητήσαμε να βγάλουμε, δυστυχώς το κίνησαν κληρικοί αυτό, να βγάλουμε από το ευχολόγιο τους χαρακτηρισμούς δούλος. Δούλος τίνος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρει δύο πρόσωπα, τον Θεόν που προφανώς είναι ο Πατήρ και ο Κύριος Ιησούς Χριστός που είναι το δεύτερο πρόσωπο. Καταρχάς με το Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρει τρεις ιδιότητες του προσώπου του Χριστού. Με το Κύριος αναφέρει τη Θεία του Φύση, γιατί Κύριος ο Θεός λέμε. Με το Ιησούς αναφέρει την ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς, Κύριος Ιησούς θα πει ότι διακηρύσει την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Είδατε που σας διάβασα εις τον Ευσέβιον τι διακήρυξε από το αέτομα του ναού του Σολομώντος προς τα πλήθη. Ποια είναι η θύρα? Τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η θύρα και ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός? Διακήρυξε την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού και με την λέξη, το όνομα Χριστός, διακηρύσει το έργον του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, που είναι έργον μεσητείας οντολογικής. Όχι ότι θα μεσίτευε ο Υιός προς τον Πατέρα όπως μεσιτεύουν οι Άγιοι, αλλά μεσητεία οντολογική θα πει ότι παίρνοντας την ανθρωπίνη φύση θα εισήγαγε τους ανθρώπους δυνάμει της δικής του ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε από εμάς και θα την προσήγαγε εις τα δεξιά του Θεού, όπως και την προσήγαγε, και ήρξε τον δρόμον κατά οντολογικών τρόπων, με ολόκληρη την ανθρωπίνη μας φύση, να εισεχθούμε εις την Βασιλεία του Θεού, όχι ως ψυχές, αλλά με ολόκληρη την ανθρωπίνη μας φύση. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος διακηρύσει την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά και το έργο του Χριστού, με την επωνυμία Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά εάν ο Θεός και ο Ιησούς είναι αφεντικά του Ιακώβου, διότι διακηρύσει και λέει είμαι δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, τότε όπως λέγει ο Οικουμένιος, τότε και στην ουσία και στην ενέργεια και ο Πατήρ και ο Υιός είναι ισότιμοι. Θα μου πείτε, μα βγαίνει όλη αυτή η θεολογία από αυτά τα ονόματα, τα ονόματα, τα γράμματα. Ναι αγαπητοί μου, ναι αγαπητοί μου, αυτό θα πει η Αγία Γραφή. Αυτό θα πει η Αγία Γραφή, ότι και η τελευταία συλλαβή έχει τον πλούτο της και το θησαυρό της. Και μετά από τον χαρακτηρισμό του έρχεται προς τους αποδέκτας. Σας είπα ότι οι αποδέκτες είναι πολλοί. Τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέριν. Εδώ υπάρχει η εξής διατύπωση αποδεκτών. Προς τις 12 φυλές που βρίσκονται στη διασπορά. Όταν λέει 12 φυλές ή 12 φυλών όπως λέγεται, εννοείται άπασο Ισραήλ, όλος ο Ισραήλ. Προσέξτε όμως, όλοι οι Εβραίοι επίστευσαν? Επίστευσαν? Όχι. Αφού λοιπόν δεν επίστευσαν, γιατί αποτείνεται προς τις 12 φυλές του Ισραήλ που βρίσκονται στη διασπορά? Το ορθότερο θα ήταν αν έλεγε αποτείνεται προς τα 12 φυλάς που από αυτές όσοι πίστεψαν και βρίσκονται τώρα στη διασπορά, σε αυτούς αποτείνεται η επιστολή. Να το καταλάβετε, λοιπόν δεν έχω μαζί μου, τέλος πάντων. Και είναι η Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ως εξής το σημειώνει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέγει ότι από εκείνους που πίστευσαν, όχι μόνο, όχι προς όλους, αλλά από εκείνους που πίστευσαν, που σημαίνει αυτό, όσοι έχουν πιστεύσει και όχι όλοι. Αλλά οι Εβραίοι δεν πίστευσαν όλοι. Γιατί όμως γράφει εδώ τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά? Γιατί το γράφει αυτό? Εδώ μπορούμε να πούμε τα εξής. Να πούμε ότι διατηρείται η ελπίδα ότι ολόκληρος ο Ισραήλ θα πιστεύσει στον Χριστό. Την ελπίδα αυτή τη διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι επειδή ειρνήθησαν τον Χριστό οι Εβραίοι, εστράφει το κήρυγμα προς τους εθνικούς και για τιμωρία τους από πρώτη στην κλίση για τη σωτηρία θα πάνε τελευταίοι, ουραγοί. Τελευταίοι λοιπόν θα πιστέψουν οι Εβραίοι, όσοι φυσικά πιστέψουν, τουλάχιστον σε ένα σύνολο. Συνεπώς, μήπως επιφυλάσσει τον τίτλον αυτών δια τους μέλλοντας να πιστέψουν? Βέβαια θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι μία μυστική ερμηνεία αυτή, διότι εδώ ιστορικά αποτείνεται προς τις 12 φυλές του Ισραήλ. Άλλη θέση. Ποιες είναι αυτές οι 12 φυλές του Ισραήλ? Οι 12 φυλές του Ισραήλ, θα πει κανείς, είναι οι Εβραίοι. Αν ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 7ο κεφάλαιο, αυτό που αναλύαμε κάτω στη Λάρισα προχθές, βλέπουμε εκεί ότι δεν είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ απόδειξης ότι δεν τηρείται η φυσική σειρά της γεννήσεως των 12 πατριαρχών. Λείπει από εκεί ο Δαν που εξηγούσαμε, μπαίνει πρώτος ο Ιούδας, ενώ δεν είναι πρώτος αυτός, αλλά από τον Ιούδα κατάγεται ο Χριστός. Και τελικά τι βγάλαμε? Βγάλαμε ότι οι 12 φυλές του Ισραήλ είναι ο νέος Ισραήλ εν τη απαρτία του, δηλαδή η Εκκλησία, δηλαδή Εμείς όλοι οι άνθρωποι που πιστέψαμε, οι χριστιανοί που πιστέψαμε εις τον Ιησού Χριστόν. Είτε Εβραίοι είμαστε, είτε Έλληνες είμαστε, ότι είμαστε υδρολάτρε, όσοι πιστέψαμε απαρτίζουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι λοιπόν οι 12 φυλές του Ισραήλ. Εν τη διασπορά, είναι τεχνικός όρος. Οι Εβραίοι μετά την Βαβυλώνιον εχμαλωσία, όπως τα ξέρετε, σκορπίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντος της γης, και όλοι αυτοί απετέλεσαν την λεγόμενη διασπορά. Αλλά όμως, αν είναι ο νέος Ισραήλ, αυτός αποτελεί διασπορά ανάμεσα στους εθνικούς. Προσέξτε, αποτελεί διασπορά ανάμεσα στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες. Η λέξη διασπορά από το διασπύρο θα πει: σπέρνω εδώ ένα κομματάκι, ένα τοπαλάκι, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, σπέρνω εδώ ένα τοπαλάκι, πιο πέρα άλλο τοπαλάκι, πιο πέρα άλλο τοπαλάκι, όπως ήσαν αυτές οι κοινότητες των Εβραίων ανά τον κόσμο. Οι κοινότητες των Εβραίων στην Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, στη Δαρία, στη Ρώμη, στην Αντιόχεια, στην Έφεσο και το καθεξής. Αλλά και οι χριστιανοί, αγαπητοί μου, είναι μία διασπορά. Όχι διότι ένας λαός κατά συμπαγή τρόπο δεν θα μπορούσε να γίνει χριστιανικός. Η Ελλάς λίγα χρόνια πριν ήταν το 95-96% ορθόδοξοι χριστιανοί. Το υπόλοιπο 4% ήταν ή ετερόδοξοι ή αλλόδοξοι, όπως είναι οι μουσουλμάνοι. Αν έλειπαν οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα, θα ήμεθα 99, ίσως και 100%, βγάζουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, βάζω 99% ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα παρουσιάζαμε κάτι το συμπαγές από πλευράς λαού σε μια κοινή πίστη. Σαν λαός λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να υποθούμε ότι ήμεθα διασπορά χριστιανών. Αυτό όμως πια δεν ισχύει. Αλλά και τότε κατ' όνομα θα μπορούσε να ίσχυε, και πάλι δεν ίσχυε. Υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Εκείνοι οι οποίοι μπορεί να βαφτίστηκαν, αύριο δεν θα βαφτίζονται και καθόλου. Δεν ξέρω τι θα είναι αύριο. Το θέμα είναι ότι κατ' ουσίαν οι χριστιανοί είναι διασπορά. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, οι Εβραίοι είχανε ενότητα στο χώρο της Παλαιστίνης? Γιατί ο Κύριος, όταν είδε τον Ναθαναήλ, είπε να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπήρχε μεν ενότης φαινομενικά, αλλά οι αληθινοί πιστοί, τουλάχιστον και εκείνοι που είχαν μια σωστή αντίληψη περί Μεσσίου, ήσαν λίγοι, ήσαν πάρα πολύ λίγοι. Και έτσι, αγαπητοί μου, και σήμερα δυστυχώς οι χριστιανοί, ειδικότερα οι ορθόδοξοι χριστιανοί, είναι διασπορά. Όχι μόνο σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσα σε αυτούς τους χώρους τους χριστιανικούς. Πάμε σε μια πόλη. Οι χριστιανοί που αληθινά λατρεύουν τον Θεό είναι λίγοι. Πάμε σε ένα χωριό, το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, μην το ξεχνάτε, ότι οι χριστιανοί αποτελούν μίαν διασποράν. Αυτή η διασπορά είναι εκ της φύσεως των πραγμάτων. Γιατί? Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης, δεν είναι για όλους η πίστης. Σε βλέπει ο άλλος, σε βλέπει ότι ζεις χριστιανική ζωή, δεν συγκινείται, δεν έρχεται κοντά σου, παρότι είναι βαφτισμένος χριστιανός. Γιατί? Ου πάντων η πίστης, δεν είναι για όλους η πίστης. Επιτρέψτε μου να πω μια λέξη. Μοιραία, δεν είναι εύστοχη η λέξη που χρησιμοποιώ, δεν είναι εύστοχη. Μοιραία θα υπάρχει η διασπορά των χριστιανών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να πειρούμεθα εμείς οι χριστιανοί και να λέμε, για είδες τι κάνουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εγώ έμεινα μόνος μου να θρησκεύω, εγώ μόνος μου. Αυτό δεν περιποιείται, αδελφέ μου, για σένα τιμή. Βλέπεις τους άλλους, μα οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν, οι άλλοι είναι ωκεανός και εσύ είσαι νησίδα, οι άλλοι είναι χωράφι με αγκαθιές και εσύ είσαι ένα τοπαλάκι σίτος. Δεν περιποιείται αυτό τιμή για σένα? Αν το θέλετε, αν το θέλετε, αυτός είναι ο λόγος που έγραψε και την επιστολή του ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος. Ο βασικότερος λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Όπως θα αρχίσει: «Πάσαν, λέει, χαράν η γήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης» κλπ. Κλπ. Αρχίζει με αυτό το θέμα των πειρασμών. Γιατί? Διότι τότε σαν καινούργοι χριστιανοί μπορούσαν να υποστούν κλονισμόν ανά πάσα στιγμή. Και έρχεται να γράψει την επιστολή αυτή να τους στερεώσει και να τους πει ότι αποτελούν μεν διασποράν, είναι το λίμα, είναι οι λίγοι, είναι ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Δεν πρέπει όμως να φοβόνται, δεν πρέπει να πτωούνται, αλλά πρέπει να το θεωρούν αυτό τιμή τους και χαρά τους, γιατί ακριβώς εξελέγησαν από τον Χριστόν να πιστεύσουν εις το Άγιο του όνομα. Προς τους χριστιανούς λοιπόν που είναι στη διασπορά των εθνών αποτείνεται η καθολική του επιστολή και τι λέγει? Χαίριν να έχετε χαρά. Είπαμε ότι είναι επιστολικός τύπος. Πολλές φορές άμα γράφουμε ένα γράμμα το αρχίζουμε έτσι, ότι έχουμε χαρά, έχουμε υγεία, το αυτοποθούμε και για σας, ως συνήθως. Παρακάτω όμως στην επιστολή γράφουμε τέτοια πράγματα που είναι αντίθετα από εκείνα που γράψαμε στο προήμιον, ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε λύπες, έχουμε στεναχώριες, έχουμε αρρώστιες. Τότε τι ήταν εκείνο που γράψαμε στο προήμιον? Θα απαντούσε ο επιστολογράφος: τύπος. Ύστερα, όταν μας βρίσκουν στον δρόμο και μας λένε οι άνθρωποι τι κάνετε, καλά, ευχαριστούμε. Όλοι καλά στο σπίτι? Όλοι καλά. Είναι όλοι καλά? Θα απαντούσαμε: τύπος. Αγαπητοί μου, αυτό το χέρι του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου δεν είναι τύπος, είναι ουσία. Ενθυμίστε στην επιστολή που αναλύσαμε του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους πως εκεί συνθέτει τον ύμνον της χαράς, που να χαρακτηρίζεται ολόκληρη η επιστολή χαρά, σκέτη χαρά. Και ενώ ο Παύλος, ο συγγραφεύς της επιστολής προς Φιλιππισίους, είναι ο άνθρωπος ο δέσμιος εις την Ρώμη και περιμένει κατά δίκη από τον Έρωνα να αποκεφαλιστεί και μιλάει για τη χαρά. Παράξενο? Δεν είναι παράξενο. Η χαρά χαρακτηρίζει τους αληθινούς χριστιανούς. Και συνεπώς ο Άγιος Ιάκωβος αυτό θα τους πει λίγο πιο κάτω. Πάσαν χαράν υγείσαστε, λέγει. Κάθε χαρά να θεωρείτε όταν περιπέστε σε πειρασμούς κλπ. Κλπ. Ώστε δεν είναι σχήμα λόγου το χέριν, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το προήμιον. Μένουν λίγα λεπτά και θα ήθελα βέβαια να μην άρχισε σήμερα το κύριο θέμα, μια μικρή ενότητα που αναφέρεται στο θέμα των πειρασμών και της υπομονής. Αλλά δεν πειράζει όμως. Ας πούμε δύο λόγια και συνεχίζουμε την ερχομένη φορά. Πάσα χαράν υγείσαστε αδελφοί, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιο ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Θα πούμε μόνο δύο λόγια αρχίζοντας αυτήν την μικρά ενότητα, γιατί μετά αρχίζει άλλη ενότητα περί σοφίας. Πριν όμως προχωρήσω, για να σας κεντήσω το ενδιαφέρον, θα σας έλεγα ότι σε αυτό τη μικρή του ενότητα αναφέρει τη λέξη ολόκληρη. Να είστε, λέγει, τέλειοι και ολόκληροι. Στην εποχή μας, όπως ξέρετε, υπάρχει η εξής έκφραση: σωστός άνθρωπος και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όταν η εποχή μας λέει σωστός άνθρωπος και ολοκληρωμένος άνθρωπος, τι εννοεί? ότι αποτελεί ένα ιδανικό ενός προσγειωμένου, άλλη έννοια αυτή. Τι θα πει? Ενός προσγειωμένου ανθρώπου στην εποχή μας αποτελεί ένα ιδανικό των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Τότε πρέπει να ερευνήσουμε πώς εννοεί τον ολοκληρωμένον άνθρωπο η εποχή μας, τον σωστόν λεγόμενον άνθρωπο. Τι δηλαδή έννοιες, τι πτυχές δίδει στην έννοια αυτή, αλλά και πώς εννοεί ο Λόγος του Θεού τον ολόκληρον άνθρωπο. Συμπίπτουν αυτές οι δύο έννοιες ή διαφέρουν? Αυτό σας το λέγω έτσι για να σας κεντήσω την όρεξη για την ερχομένη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός. Ωστόσο όμως εγώ αρχίζω τώρα αυτήν την μικρά ενότητα περί των πειρασμών. Πάσαν χαράν γίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Περίεργα πράγματα. Αλήθεια, αν υπάρχει κάτι παράξενο πράγμα που ποτέ εμφανίσει στον κόσμο, είναι ο χριστιανισμός. Παράξενο πράγμα. Αν δεν είναι παράξενο πράγμα ο χριστιανισμός, τότε είμαι θα εμείς παράξενοι έξω από τον χριστιανισμό. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή ο χριστιανισμός έχει μία απλότητα και φυσικότητα και εμείς είμαστε παράξενοι, ή εκείνος είναι παράξενος και εμείς είμαστε φυσικοί και με απλότητα και τον βλέπουμε παράξενο. Τι από τα δύο συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Είναι σαν να λέμε, υπάρχει ένα αντικείμενο μακριά και το βλέπουμε περίεργο. Ή τα μάτια μου είναι χαλασμένα και δεν βλέπουν καλά, ή το αντικείμενο είναι χαλασμένο και έχω γερά μάτια και το βλέπω χαλασμένο. Τι από τα δύο συμβαίνει? Βέβαια θα μακρηγορούσα να σας έλεγα το γιατί και το πώς. Θα πω μόνο δύο λόγια. Προφανώς, αγαπητοί μου, τα μάτια μας είναι χαλασμένα. Εις τον χριστιανισμό δεν υπάρχει τίποτε το παράξενο, αλλά εις τον χριστιανισμό υπάρχει η πραγματική φύση των πραγμάτων. Το παράξενο σε μας υπάρχει, βεβαίως. Το παράξενο υιοθετήθηκε, δεν δημιουργήθηκε. Το παράξενο υιοθετήθηκε από τη στιγμή που ξεπέσαμε. Πέστε μου, όπως διάβαζα, στον Ευσέβιο διάβαζα, γι' αυτό άργησα να έρθω να σας πω την αλήθεια. Τον Ευσέβιο διάβαζα στην εισαγωγή. Λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι αγρίεψαν και έφτασαν να τρώει ο ένας τον άλλον. Πού να ήξερε βεβαίως ο Ευσέβιος ότι υπάρχουν πραγματικά ανθρωποφάγοι? Το ξέρε, αλλά ίσως το είχε μάθει κάπως στην Αφρική, διότι δεν ήταν γνωστή η ιστορία της γης ή τουλάχιστον η γεωγραφία. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν ανθρωποφάγες φυλές που οι μεν τρώγουν τους δε. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο άνθρωπος πώς αγρίεψε? Ή ήταν άγριος και ημέρεψε? Όχι, ήταν ήμερος και αγρίεψε και ξαναημερεύει πάλι. Συνεπώς η αγριότητά του συνέβη γιατί ο άνθρωπος έπεσε. Έπεσε με το προπατορικό αμάρτημα και αγρίεψε. Έρχεται λοιπόν ο χριστιανισμός να διορθώσει την παρεφθαρμένη, την παράξενη φύση μας και να την κάνει πράγματι φύση. Είναι η όντως φύσης ο χριστιανισμός. Και όχι μόνο η όντως φύσης εις τα ήθη, αλλά και εις την ουσία μας, στην οντολογία μας, ο χριστιανισμός είναι η όντως φύσης. Τι θα πει αυτό, να το αναλύσω? Καταρχάς, μες στα ήθη, είναι φυσικό. Ο χριστιανισμός ημερεύει τον άνθρωπο, τον κάνει άνθρωπο, τον κάνει πραγματικά άνθρωπο ο χριστιανισμός. Η εικόνα του Θεού αναδεικνύει τον άνθρωπο. Τι θα πει ότι και την ουσία μας, την οντολογία μας διορθώνει? Ακούσατε το. Ο άνθρωπος πεθαίνει και έρχεται ο χριστιανισμός και σου λέει θα σε αναστήσω. Ο Χριστός ανέστησε κάποιους νεκρούς. Βέβαια, επειδή ακόμη ο ίδιος δεν είχε αναστηθεί, εκείνοι ξαναπέθαναν, αλλά έδειξε τι θα γίνουν οι άνθρωποι. Τι θα πει τους ανέστησε? Τους ανέστησε, θα πει, εδιόρθωσε οντολογικά την ανθρωπίνη φύση, η οποία ήταν να μην πεθαίνει και έφτασε να πεθαίνει. Και συνεπώς η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι υπερφυσικών φαινόμενων, αλλά είναι φυσικών φαινόμενων. Γιατί έρχεται να διορθώσει την οντολογία της ανθρωπίνης φύσεως που εξέπεσε. Άρα, όταν λέγει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος να έρχεται πάσαν, όχι χαράν μόνο, αλλά πάσαν χαράν να θεωρείται όταν πέσετε σε πειρασμός, εδώ σημαίνει ότι κρύβεται ένας θησαυρός. Ένας θησαυρός από τον οποίον θα αντληθεί κάτι πολύ μεγάλο. Και αυτό το μεγάλο, λέγει, είναι το δοκίμιον της πίστεως. Και η υπομονή, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σταθερότητα εις αυτήν που θα γίνει το κλειδί να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά όμως, ποιοι είναι αυτοί οι πειρασμοί και γιατί πρέπει να έχουμε, να θεωρούμε χαρά μας και τιμή μας όταν περιπέσουμε εις αυτούς τους πειρασμούς? Αυτό, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός θα το δούμε την ερχομένη Τετάρτη.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και μισοφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και η Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Φως μυαλού, Αγία δόξης,
yeah.